Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Crna Gora obeležava 10. godišnjicu nezavisnosti. Dnevnik je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti nešto pomalo smešno.
Dvoje mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima 18. maja pre 23 godine na Vrbanja mostu. Most su adioge dok su pokušavali da napušte opkoljeni grad i strahote rata. O masovnim smenama novinara i urednika u radio televiziji Vojvodine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o 10. godišnjici nezavisnosti Crne Gore. Odluka je doneta 21. maja 2006. godine. Jubilej se proslavlja u više gradova u Crnoj Gori. Više pojedinosti Srđan Janković.
Na jubilarnom susretu bivših članova pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru, koji je djelovao pred održavanje referenduma o nezavisnosti, saopšteno je da je referendum 2006. godine jedna od najvećih tekovina crnogorskog društva zbog činjenice da je izvršena mirna tranzicija države iz tadašnje državne zajednice u samostalni put Crne Gore. Učesnici su govorili o dosadašnjem samostalnom putu Crne Gore i novim izazovima i potencijalnim opasnostima pred kojima je crnogorska država i društvo. Premijer Milo Đukanović je saopštio da u narednih 10 godina treba prevladati društvene podjele u Crnoj Gori.
Mislim da za sljedećih 10 godina moramo posebnu pažnju posvetiti pitanju prevladavanja društvenih podjela u Crnoj Gori i mislim da je ova akcija oko uspostavljanja vlade, izbornog povjerenja, jedan mali, prvi, samo politički korak na tom planu, a da svi zajedno moramo razmisliti kakav doprinos tome možemo dati.
Doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je podsjetio da je u vrijeme kralja Nikole izgubljena državnost Crne Gore, naglašavajući da opasnost od takve sudbine još nije prošla.
Kada predugo vlada jedan ili jedna, bio čovjek, bio partija, onda sve greške jednog ili jedne postaju greške države, a tada je država u opasnosti. Odbrana je u institucijama koje čuvaju građani. I Crna Gora se ne može bolje braniti ničim no demokratijom. I koliko to uspijemo, da budemo bolji, a jesmo mnogo čemu bolji, toliko ćemo biti trajni i snažni i ne vraćati se na ovaj skoro vijek od kad smo izgubili.
Branko Lukovac, ekskoordinator pokreta za nezavisnost, je iznio više zadataka koje treba obaviti u narednoj dekadi nezavisnosti Crne Gore i za buduće generacije.
Tek treba da se dese bitne i nužne promjene u sistemu vrijednosti, kako bi znanje i sposobnosti, rad i rezultati, pravda i pravednost, moralnost i etika, obnovljeni ili neki novi humanizam, empatija i solidarnost bili najvažnije vrijednosti i kriterijumi namjesto dominacije partijske pripadnosti, raširenog nepotizma, pohlepe, korupcije, kriminala.
Princ Nikola II. Petrović Njegoš je pozvao javnost da se okrene budućnosti više nego prošlosti, a prije svega na očuvanje izuzetno bogatog prostora Crne Gore, jer ekološka država obezbjeđuje prosperitet.
Nek je vječna, ujedinjena i ekološka Crna Gora.
Političke grupacije koje su se u vrijeme referenduma zalagale za opstanak državne zajednice Srbije i Crne Gore kažu da su se u prethodnih 10 godina ostvarile crne slutnje tog pokreta. Na čelu pokreta za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore bio je Predrag Bulatović. Ukupnu situaciju u Crnoj Gori danas vidi ovako.
Naša parola je bila Crna Gora nije na prodaju i naše najveće razočarenje jeste što je ona rasprodata i što se velikih privrednih subjekata tiče kao što je kombinat aluminijuma, a i što se tiče naše obale i mnogo čega drugog. Tako da sa žaljenjem moram da konstatujem da je nezavisnost Crne Gore bila samo u interesu Demokratske partije socijalista ili premijera lično.
Nizom svečanosti, manifestacija, protokolarnih prijema u Crnoj Gori se obilježava 10 godina nezavisnosti države i odluka koja je donesena na referendumu 21. maja 2006. godine. Centralna svečanost se održava na Trgu nezavisnosti u Podgorici, a u drugim gradovima jubilej je obilježen koncertima i umjetničkim programima. Proslavi prisustuje veliki broj diplomata i predstavnika zemalja regiona Evropske unije i Sjedinjenih Država, među kojima je Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku analiziramo učinke države na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. O usponima i padovima postreferendumske Crne Gore 10 godina kasnije više u priči Predraga Tomovića.
Nakon referenduma koji je održan u maju 2006. godine, Crna Gora postala je članica ključnih međunarodnih organizacija, otvorila 2/3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, pred vratima je NATO-a, nakon što je juče u sjedištu Alijanse potpisala protokol o pristupanju kao pretposljednji korak ka punopravnom članstvu, ima dobre odnose sa zemljama u regionu, potpisala je sporazume o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljnopolitičkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, sa jasnom orijentacijom ka integraciju u Evropskoj uniji i zapadnu zajednicu državu, da je došla do odluke o članstvu NATO-savcu. Prema tome, ja bih rekao, na spoljnopolitičkom planu to je prilično linearan put koji doduše traja malo duže, ali koji mislim da je konačno sa ovom odlukom članstva u NATO od Crne Gore postao stabilan i dugoročan i nepovoljan.
Mnogo sumornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Naime, u protekloj deceniji ekonomski parametri su se značajno pogoršali. Javni dug se za 10 godina udvostručio i sada je gotovo 70% bruto društvenog proizvoda. Poreski dug je dupliran, a država je garantovala za preko pola milijarde eura. Porasla je nezaposlenost, plate su i dalje niske, prosječna je ispod 500 eura. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Da postoje određeni napreci, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni, upravo zbog toga što su te mogućnosti pokazivale mnogo veće, mnogo bolje stanje nego što je trenutno sad. Mislim da su to godine koje su beležile jedno veliko zaduživanje, jedan propali projekat, privatizacija velikih firmi koje na kraju nisu donijele ništa dobro. Osnovno što mi ne možemo da budemo zadovoljni kod te privatizacije, jer svaka privatizacija podrazumijeva da em što se preduzeće treba privatizovati, da novac od te privatizacije treba uložiti u neka nova radna mjesta, država to očito nije koristila, a da ne kažem i da ta privatizacijona preduzeća su danas vjerojatno i zatvorena i da praktično mi ne vidimo neke benefite i koristi od toga.
9 godina od nezavisnosti, tačnije do prošle godine, u borbi protiv korupcije nije učinjeno gotovo ništa, a tek nakon što je Crna Gora u pregovorima s Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i nakon promjena na čelu državnog tužilaštva, uslijedile su prve istrage i optužnice za korupciju na visokom nivou. Kontinuitet političkih sukoba i nesuglasica vlasti i opozicije, napadi i pritisci na medije, problemi na polju poštovanja ljudskih prava, također su obilježili prvu deceniju od obnove državnosti, ističe za naš program novinar Zoran Radulović.
Imamo istu vlast, imamo istu opoziciju, imamo iste probleme. No, jednostavno mi smo još uvijek u toj fazi da po svim tim pitanjima radimo samo ono što se mora. Znači, mi ispunjavamo neke kriterijume da bi zavrijedili neke štrikove i ostvarili određene benefite. A pošto Evropa prije svega ima dovoljno i svojih problema da bi se bavila našim unutrašnjim problemima, onim što se nje ne tiče, onda smo tu prepušteni sami sebi. To se neće mijenjati bez unutrašnjih pritiska. Njega je jako teško postići dovoljan pritisak da bi donosioci odluka, kako i po ovom briselskom jeziku, kako se zovu, natjerali da promijene stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, inače dugogodišnja saradnica portala Peščanik.
Subota, nedelja. Opoziciono demokratska stranka je organizovala protest zbog fantomskog rušenja Beograda u izbornoj noći. To je već drugi protest u poslednjih nedelju dana u glavnom gradu. Prvi je istim povodom okupila građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Šta se zapravo dogodilo? U noći između 24. i 25. aprila nepoznati ljudi s fantomkama na glavi su bagerima porušili objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali u Beogradu. Iako su građani pozivali policiju i prijavljivali da ih maskirani ljudi maltretiraju, policija nije reagovala. Slučaj je postao poznat tako što su se žrtve obratile javnosti. Postoji sumnja da su vladajuće strukture umešane u slučaj divljačkog i bespravnog rušenja grada. Zaštitnik građana je utvrdio da iz vrha policije upućena naredba da policija ne sme da izađe na teren. Gradonačelnik nije imao komentar, tvrdeći da nije nadležan. Premijer smatra da je sve urađeno kako treba, samo da je trebalo rušiti po danu. Građani i Demokratska stranka traže samo jedno, ostavke ministra policije, načelnika Beogradske policije i vršioca dužnosti direktora policije. Do tog trenutka, se kažu, protesti nastavljaju. U nedelju mirno, kiša ko zna koji dan u nizu. Vreme za strateške pripreme za narednu nedelju i za pozorišnu tišinu u komšiluku. Gleda se ili tenis ili fudbal. Ponedeljak. U košarkaškom finalu Evrolige moskovski CSKA je pobedio turski Fenerbahče. Bila je to uzbudljiva utakmica, turski klub je gubio sa 20 poena razlike, zatim je tu razliku smanjio i poslednje minute igrao za pobedu. Na izgled dobra slika, različitosti nacija i jezika. Međutim, stvari se ipak komplikuju. U Turskoj se pojavljaju predlozi da se obori još jedan ruski borbeni avion u znak odmazde. Više se ni utakmice ne gube bez vojnih posledica. Najavljeno je da će Svetozar Marović, predsjednik političkog savjeta crnogorskog DPS, sutra biti na slobodi. Potpisao je sporazum sa tužilaštvom i priznaje da je zloupotrebio službeni položaj i grad Budvu oštetio za nekoliko desetine miliona evra. U zatvoru će verovatno provesti 3 godine. To je dobra poruka svim političarima sličnim njemu da se zločin isplati. Utorak. Međunarodni dan protiv homofobije. Srbija ga dočekuje kao i svake godine, tako što je većina zgrožena potrebom LGBT zajednice da najavi skup na jesen, paradu ponosa. Istog stava i predsjednik desničarskog pokreta koji je prvi put ušao u parlament, Boško Obradović. Seksualna orijentacija nije ljudsko pravo i takav skup vređa javni moral, tvrdi on. Drugačiji stav nismo ni mogli očekivati. Ipak treba napomenuti da je samo nekoliko nedelja ranije više hiljada građana izašlo na ulice braneći osvojene glasove desne koalicije. Republička izborna komisija je pokušala da falsifikujući izveštaje sa izbornih mesta i uz mnoge druge izborne nepravilnosti, ovu koaliciju ostavi ispod cenzusa ni manje ni više nego za jedan glas. Građani su izašli na ulice da ovo spreče, mnogi protiv svojih ideoloških uverenja. Desničari su se tada pravili da ne vide transparente i zastave duginih boja, tada one nisu vređale javni moral. Zato smo se možda i nadali da čovjek čoveku može da pruži ruku kada je u nevolji, uzajamno. To se ispostavilo kao lažna nada, a pružena ruka LGBT zajednica je ostala da visi u vazduhu. Sreda. Smenjeni su svi urednici informativnog programa Vojvođanske televizije. U prethodnoj nedelji se isto dogodilo programskom uredniku i generalnom direktoru. Oni, zajedno sa zaposlenima, tvrde da je to posljedica političkog upodobljavanja i činjenica da je Srpska napredna stranka krenula u medijski obračun pre nego što je zvanično formira Vojvođansku vladu. Premijer, slično kao i kod slučaja Sava Mala, tvrdi da je sve urađeno po zakonu. Moguće je da misli na zakon jačeg. Na Trgu Republike se održava protest protiv nasilja nad ženama. Samo u prošloj godini njih 35 je ubijeno od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Pre tačno godinu dana u samo 3 dana njih 7. Iz prethodnih zabeleški je jasno kako nasilnom društvu živimo. Nasilje je svuda i postaje sasvim svakodnevno i normalno. Obuzima muškarce i ubija žene. To je samo posledica. Četvrtak. Dan je počeo informacijom da je još jedan avion nestao sa radara. Taman kada strah popusti i kada pomislimo da možemo da živimo bez samog preispitivanja da li smo bezbedni u autobusu, na koncertu, u kafiću, dobijemo novu opomenu. Pomišljam na više od 200 ljudi koji su pre više od 2 godine nestali bez traga iznad Indijskog okeana. I to u svetu u kom se u svakom trenutku zna gde se ko kreće, koji je pokriven satelitskim signalima i kamerama. Petak. U toku prepodneva koalicija preugovor, koja prati pridruživanje Evropske unije u oblasti pravosuđa osnovnih prava, pravde, slobode i bezbednosti, podnosi svoj redovni šestomesečni izveštaj. Situacija nije dobra, tehnički pomaci u procesu pridruživanja su u senci ozbiljnih kršenja ljudskih prava. I pored toga, nadamo se formalnom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom u junu. Ovo i dalje upitno zbog zahteva Hrvatske, koja postaje Srpska Slovenija. Mnogi događaji izgledaju kao da stižu sa 20 godina zakašnjenja. Takvi su i glavni likovi, skoro istorijski. Vučić, Dačić, Nikolić, Gojković, Šešelj. U toj tragediji mora biti i nešto pomalo smešno. U postupku konsultacije za formiranje parlamentarne većine, predsjednik Srbije Nikolić mora da se sretne sa svim predstavnicima parlamentarnih stranaka. Ovo uključuje njegovog nekadašnjeg mentora i prijatelja Vojislava Šešelja. Njih dvojica će se sresti mnogo godina i prvi put posle političkog razlaza u Srpskoj radikalnoj stranci. Šta god o tom susretu budemo javno čuli, ne mogu da ne pomislim da će jedan drugom pružiti ruku i reći da su uspeli.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sofija Mandić, pravnica u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i dugogodišnja saradnica portala Peščanik. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije u Zagrebu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji. Talas smena i ostavki na javnom servisu Vojvodine se nastavlja. Nakon što je smenjen direktor programa i direktor radio televizije podneo ostavku, novo rukovodstvo je u posljednjem talasu smenilo 7 urednika informativnog programa, kao i gotovo celu ekipu jutarnjeg programa radio televizije Vojvodine. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nepunih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima, bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gde im je rečeno da je do ovih promena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom. Oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni. Sa čime se mi nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da posle izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radio televizije Vojvodine Upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radioteleviziju Vojvodine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su smene urednika na radioteleviziji Vojvodine po propisu i da nije bilo upliva politike, već je sve rešavano kroz upravni odbor.
Ja koliko vidim, prvi put se stvari tamo dešavaju u skladu sa zakonom. Zašto budem zabrinut kad se stvari dešavaju sa zakonom? Niko ne lupa table nikakve, niko ne smenjuje ljude i ne postavlja, ne dovodi ljude iz Beograda po partijskoj liniji kao što su to radili 2008. i 2011.
A predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović i Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović sastali su se ovim povodom sa šefovima delegacija Evropske unije OEBS-a i Saveta Evrope u Beogradu, te upozorili da smene na radio televiziji Vojvodine predstavljaju otvoreni politički pritisak i ozbiljno narušavanje samostalnosti i nezavisnosti javnog servisa. Nedim Sejdinović je i gost intervjua Nedelja radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u radioteleviziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci radiotelevizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Premijer Vučić je RTV zove, bar do sada je zvao Pajtićevom televizijom. Da li je radio televizija Vojvodine bila Pajtićeva televizija i kakav je bio uticaj Demokratske stranke?
Ja verujem da je uticaj Demokratske stranke pogotovo u proteklih 5, 6, 7 godina bio veoma mali, smanjen, možda je veći uticaj imala neke druge političke stranke, ali ako izuzmemo to rukovodstvo koje je zaista u proteklih 5 godina napravilo jedan iskorak, treba reći da je cinično optuživati sve te mlade ljude, profesionalne ljude koji zaista veruju u novinarsku profesiju da bilo kojoj političkoj partiji pripadaju. A to radi Srpska napredna stranka optužujući zapravo sve te urednike koji su smenjeni da su prethodno politički postavljeni, što je potpuno netačno.
Šta su onda gresi Radio Televizije Vojvodine?
Gresi Radio Televizije Vojvodine su tome što su povećali svoj uticaj. To mislim da je prvi greh, da radiotelevizija Vojvodine u nekom ranijem periodu nije bila toliko interesantna jer nije imala tako snažan uticaj i takav profesionalni razvoj i zbog toga što je negovalo kritičko novinarstvo. Sva istraživanja i domaćih i međunarodnih organizacija govore o tome da je ta televizija bila najbliže nečemu što bi trebalo da bude javni servis i mislim da je to upravo bio taj greh zbog čega je se desilo ovo što se desilo.
Kako je onda budućnost radiotelevizije Vojvodine? Da li je moguće da ona postane vojvođanski Pink s obzirom na ukus vlasti?
Pa ja verujem da će ona se više približiti nešto što je Studio B danas, da će se baviti nekim kvazi istraživačkim novinarstvom, politički instrumentalizovanim, ili će pak da se vrati na ono što je 2000. godina bila jedna mala provincijalna televizija i jedan mali provincijalni radio bez ikakvog uticaja sa statističkom greškom od gledanosti i slušanosti, ali se može desiti s obzirom na kadrovska rešenja da se vrati 90. kada su, kao što svi znamo, na drastičan način kršeni profesionalni etički kodeksi.
Intervju sa Nedimom Sedinovićem u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o dvoje mladih Sarajlije, Admiri Ismić i Boško Brkiću, koji su ubijeni snajperskim hicima 18. maja 1993. na Vrbanja mostu, Mosu Adi Olge, dok su pokušavali da napuste opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi obišla svet, snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu na mestu njihove pogibije nema nikakvog obeležja. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prije
23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste grad rata, u kojem su kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Pažnija. Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Prije 3 godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško jednika. Na zadnjoj stanici svoga sna. Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima. Ma kakva Julija, kakva Romeo, niko se nije tako volio i niko nikad neće sve dok miljarska voda teče.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih. Voljelo se dvoje mladih, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman. I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi, ali nijedna klupa ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje. I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijelom da se dotaknu srca dva. Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovori. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da ja, da on ide sama, da ja ostanem.
Otac Zio kratko komentariše.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavljaju svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zijino dijete kaže:
ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom. Kad umre ljubav, muzika nek svira, one dame. Kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da, da dušo ti ja, i kad smo pošli stazom, stazom ljubavi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.